Dëgjuesën nderuar mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nisim së pari me titujt kryesor. Në Bruxelles ka rinisur dialogu midis Kosovës dhe Serbisë. Gjandarmëria serbe angazhohet për ndaljen e migrantëve kosovar. Kreu i opozitës në Shkup publikon përgjimet e bërë nga qeveria në mesin e të përgjuarve edhe Radio Evropa e Lirë. Obama nuk e përjashton mundësinë e dërgimit të armëve për Ukrainën. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Bruxelles ka rinisur dialogu midis Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Maja Kocijančić, zëdhënëse shefes së politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, ka thënë më herët se temë diskutimi do të jetë zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash dhe hapat e mëtejmë në këtë proces. Kosova përfaqësohet nga kryeministri Sa Mustafa, ndërsa pala serbe nga kryeministri Aleksandar Vučić. Por për më shumë detaje nga Bruxelli dëgjojmë Augustin Palukajn.
Në Bruxelles ka filluar takimi në mes të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe homologët e tij nga Serbia Aleksandar Vučić, që shënon rifillimin e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivelin e lartë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Para se të niste kë takim, edhe Vučić edhe Mustafa patën takime të ndara me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila është edhe duke ndërmjetësuar këtë dialog. Po ashtu, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić kanë patur sot takime të ndara edhe me komisionerin e Bashkimit Evropian për Qëndrim dhe Qërim Johannes Hahn. Pas këtyre takimeve, Hahn tha se përshëndet rifillimin e dialogut dhe shpreson arritjen e suksesit gjatë këtij procesi. I pyetur për pohimet e disa ministrave të qeverisë së Kosovës se liberalizimi i vizave me Kosovën do të mund të ishte një zgjidhje për problemin e emigracionit ilegal, Han tha se liberalizimi është i rëndësishëm, por liberalizimi nuk është zgjidhje, por zgjidhja për këtë problem do të ishte krijimi i kushteve në Kosovë që ata të qëndrojnë në Kosovë, pra krijimi i vendeve të punës dhe zhvillimi ekonomik. Çështja e emigracionit dhe kalimeve ilegale në Hungari nga ana e qytetarëve të Kosovës, sipas palës serbe, mund të jetë edhe pjesë e dialogut, sepse siç deklaroi ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, pala evropiane është interesuar që të diskutohet edhe për këtë temë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deklaroi pas takimit me komisionerin Hahn se qeveria e Kosovës do të punojë në përmbushjen e kërkesave të Bashkimit Evropian në reformat ekonomike dhe do të plotësoj edhe kriteret që kërkohen në procesin e liberalizimit të vizave. Ai tha se qeveria e Kosovës do të shtojë përpjekjet edhe për të zgjidhur çështjet të lidhura me emigracionin ilegal. Sa i përket dialogut të cilin e kanë rifilluar palët, ende ka qëndrime të kundërta edhe rreth asaj se cilat mund të jenë e cilat jo tema të këtij dialogu. Pala kosovare ka insistuar se për tretçen dhe pasurinë e Kosovës nuk mund të bëhet fjalë në këtë dialog, mirëpo ministri i jashtëm i Serbisë tha para nisjes së dialogut se nuk është pala kosovare ajo e cila vendos se çka do të diskutohet e çka jo. Ai tha se gjithsesi në dialog do të diskutohet edhe për pasurinë në Kosovë, përfshirë edhe për tretçen. Pala evropiane rëndësinë e këtij takimit e shën në faktin se ajo është takimi i parë pas një kohe të gjatë dhe në tërë do të shqyrtohen të gjitha zbatimet e marveshjeve të mëparshme, por do të kërkohet edhe mundësi për arritjen e marveshjeve të reja në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë, nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Gjykata komunale në Subotic të Vojvodinës ka trajtuar 550 raste të kalimeve ilegale të kufirit nga ana e shtetasve të Kosovës, duke shqiptuar dënime në të holla që përfshin shuma prej 40 deri në 400 euro. Për shkak të fluksit të madh të emigrantëve, kjo gjykatë tashmë ka vënë kujdestari punë prej 24 orëve. Autoritetet serbe thonë se arsyetimet e emigrantëve nga Kosova janë kryesisht se duan të largohen për shkaqe ekonomike apo bashkim familjar me të afërmit e tyre në vendet përëndimore. Kronike Zjedi Ngashit.
Rritja e numrit të kalimeve ilegale të kufirit Serbi-Hungari nga anë shtetasve të Kosovës ka bërë që autoritetet serbe të shtrëngojnë paksa masat ndaj këtij fenomeni. Qyteti më i prekur nga emigrantët që kalojnë nga Kosova për në Serbi dhe më pas ja mësyejnë Hungarisë është Subotica, një qytet në veri të Vojvodinës. Aty emigrantët nga Kosova bien në kontakt me trafikantët, të cilët më pas në shkëmbim të parave i orientojnë deri në kufirin me Hungarinë. Por në shumë raste këta emigrantë përfundojnë edhe në duart e policisë serbe dhe më pas dalin para gjykatës. Gjykata komunale në Subotica ka shpallur kujdestari pune 24 orë në ditë për shkak të problemeve me emigrantët ilegal nga Kosova. Gjatë janarit për shkak të kalimeve ilegale të kufirit të Serbisë me Hungarinë në këtë gjykatë janë proceduar 550 raste. Atyre thuhet se u janë shqiptuar masa ndëshkuese minimale që sillen nga 5000 deri në 50000 dinar, përkatësisht 40 deri në 400 euro. Lubo Simic është kryetari gjykatës komunale të Suboticës. Ai i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm 7 ditët e fundit janë trajtuar 368 raste të kalimeve ilegale të kufirit nga anë e emigrantëve nga Kosova.
Drastično povećanje. Mi smo skoro 50% godišnje norme, je već bilo u januaru.
Ka një rritje drastike, qyshta ne kemi arritur në normën prej 50% të rasteve të tila që mund të ndodhin brenda një viti, ka thënë Simic. Si pas ti, gjatë janarit, trendi kalimeve ilegale u rrit për të kulmuar në ditët e para të muajt shkurt. Askush nga të dënuarit dërmë tani nuk është ankuar në gjukatë, një e drejt kjo që unë jetë me ligjet serbe. Gjukatës ja Tanja Bulatovic, e cila po kujdestaron të në gjukatën e Suboticës, i ka thënë në programit tonë se gjukata i trajton të gjithë njerëzit dhe rastit njësoj. Ajo në vijem tregon edhe për procedurat që aplikohen në këso rastesh.
Kad budu zatečeni u pokušaju ilegalnog prelaska, oni budu onda u tom regionalnom centru policiji.
Kur kapen në tentativ për të kaluar ilegalisht të kufirin, ata dërgohen në stacionin rajonal të policisë për identifikim. Aty, ata trajtohen për tentim të kalimit ilegal të kufirit. Më pas ne i dëgjojmë edhe arsyet e tyre, ku zakonisht tonë se po largohen për shkaqe ekonomike, apo se kanë të afërm diku jashtë vendit dhe për këtë arsye duan që të largohen. Ne më pas i dënojmë me gjoba në të holla dhe ata lirohen, ka thënë gjykatës ja Bulatovic. Dënimi më i rënd që parashihet me ligjet e Serbisë për migrimet ilegale është 30 ditë burg, por dënime të tilla sipas autoriteteve serbe nuk janë shqiptuar deri më tani në rastin e emigrimeve nga Kosova. Qeveria e Kosovës përveç apeleve nuk po arrin që të gjejë ndonjë zgjidhje tjetër, kurse aplikimi i masave shtrënguese është vlerësuar se do të mund të cënonte lirinë e lëvizjes. Autoritetet ndërkombëtare ndërkaq u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos marrin rrugën e migrimit ilegal pasi që synimet e tyre për të fituar azil në ndonjë vend të Bashkimit Evropian thuhet se janë të parealizueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke mbetur edhe tutje në këtë temë të ndëruar dëgjues, autoritetet në Serbi kanë njoftuar se për shkak të numrit të shtuar të migrantëve të paligjshëm nga Kosova, Gjandarmeria e Serbisë nga sot e tutje do të ndihmojë në shtrëngimin e masave përgjatë brezit kufitar Serbi-Hungari, prej nga emigrantët synojnë të deportojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Ministri Serbi i Punëve të Brendshme Nebojša Stefanović u ka thënë gazetarëve në Beograd se për të mbrojtur kufirin shtetror është shtuar edhe numri patrullimeve të përbashkëta me policinë hungareze. Stefanović këto masa të reja i ka publikuar pas një takimi me udhëhecit e institucioneve të policisë së Gjermanisë, Hungarisë dhe Austrisë. Kthehemi tani në Prishtinë ku sot në një konferencë është thënë se çështja e liberalizimit të vizave duhet të bëhet prioritet kombëtar në mënyrë që qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian dhe jo në mënyrë ilegale. Po ashtu është thënë se kërkesat për azil në BE janë shumë fishuar dhe se kjo do t'i vështirësojë në mas të madhe negociatat me Evropën. Arton Kunushevci ka përcjell këtë debat dhe na sjell hollësit nga atje.
Qeveria e Kosovës çështjen e liberalizimit të vizave duhet ta shndrojë në prioritet nacional në mënyrë që qytetarët lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian dhe jo ilegalisht siç janë duke vepruar. Kështu deklaruan të hënën drejtues të grupit për studime juridike dhe politike. Në një konferencë për media ata theksuan nevojën e shpejtë të përmbushjes së kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave. Drendoli nga ky grup tha se aktualisht janë tri çështje për të cilat qeveria duhet të punojë shumë e të cilat çështje sipas tij çojnë në drejtim të marrjes së liberalizimit të vizave.
Çështja e parë që duhet adresuar besoj është që qeveria e Kosovës e ka të nevojshme që procesin e liberalizimit të vizave ta shëndrojnë në prioritet nacional. Çështja e dytë e rëndësishme ka të bëjë me migrimin, do ndikimi që migrimi do të ketë në vendimin përfundimtar për liberalizimin e vizave. Çështja tjetër e rëndësishme që prapë lidhet me migrimin ka të bëjë me numrin e kërkesave për azil në vendet e zonës Schengen.
Doli tha se kërkesa për azil në vendet e Bashkimit Evropian janë shumë fishuar dhe kjo sipas tij do ta vështirësojë në masë të madhe mundësinë që Kosova të marrë një mesazh pozitiv nga Bashkimi Evropian. Komisioni Evropian në korrekte vitit 2014 ka prezantuar raportin e tij të dytë për progresin e Kosovë në përmbushjen e kërkesave për udhërrefyesin për liberalizim të vizave. Në atë raport është thënë se Kosova ka arritur progres, por kërkohen përpjekje të mëtutjeshme për të fituar udhëtimin pa viza për qytetarët e saj. Albana Merja nga grupi për studime juridike dhe politike ka përmendur disa nga obligimet dhe detyrat që Kosova dhe institucionet e saj ende nuk kanë përmbushur ashtu siç kërkohet.
Në procesin e parë të këtij procesi të liberalizimit vizave ka qenë integrimi dhe riadhësimi. Është një proces shumë i rëndësishëm pasi të gjithë qytetarët që kthehen duhet të arrijnë dhe të kenë një riintegrim në shoqërinë kosovare, pasi siç po shihet ata pasi kthehen po tentojnë të migrojnë përsëri, pasi nuk po arrin të gjejnë veten në Kosovë, nuk kanë punë.
Në anën tjetër, zyrtarët e lartë të Ministrisë së Integrimit Evropian kanë hedhur poshtë deklaratat se nuk është duke u punuar në çështjen e riadhësimit dhe integrimit. Ata thanë se kurniza ligjore nacionale për ripranim është kompletuar. Kosova deri më tani ka nënshkruar 20 marrëveshje, dy palëshe të ripranimit me 22 vende, 18 shtete anëtare të BE-s dhe 2 shtete të asociuara në BE dhe 2 shtete të Ballkanit, kurse dy marrëveshje të tjera janë në procese sipër. Sipas tyre, vetëm në tremujorin e parë të vitit 2014 janë ripranuar 1034 persona. Sa i përket riintegrimit të qëndrueshëm, politikat janë përmirësuar vazhdimisht, deklaruan zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian për Radion Evropa e Lirë. Ramadani Lazi, zëvendës ministër i Integrimit Evropian, nuk ka mohuar faktin se çështja e migrimit ilegal do të jetë një sfidë për Kosovën. Ai, duke folur për përmbushjen e kritereve për liberalizim, theksoi se raportet e fundit nga institucionet përgjegjëse kanë treguar se Kosova është në fazën përmbyllëse të përmbushjes së kritereve të udhërrefyesit.
Si hapi fundi në kohë të këtij dialogu për liberalizim të vizave, Komisioni Evropian pret nga ne që të dërgojë një raport mbi përmbushjen e rekomandimeve të fundit që ata na i kanë dhënë verës së vitit të kaluar. Është në interesin tonë që këtë raport ta dërgojmë vetëm atëherë kur ne jemi plotësisht të sigurt që kemi bërë gjërat e nevojshme. Negacionet janë që këtë do ta bëjmë brenda pjesës së parë të këtij viti.
Komisioni Evropian ka lansuar dialogun për liberalizimin e vizave me Kosovën me 19 janar 2012. Udhërrefyesi për viza i është dorëzuar autoriteteve të Kosovës me 14 qershor 2012. Ai paraqet një listë gjithëpërfshirëse reformash të cilat Kosova është kërkuar ti përmbush. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë vlerësohet si proces i dështuar nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve. Ekonomia e Kosovës nuk ka shënuar rritjen nga procesi i privatizimit, ndërsa në aspektin social shumë punëtor mbeten pa punë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, filluar 11 vite më parë, nuk dha efekte pozitive në zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Për më shumë thonë ata, ky proces kishte rezultuar me shkurtim të vendeve të punës. Nga rreth 520 ndërmarrje shoqërore sa figurojnë të jenë në pronësi shoqërore, Agjencia Kosovare e Privatizimit deri më tani ka arritur të privatizojë shumicën prej tyre dhe është në proces të përmbylljes së likuidimit. Ekspertët Kryeministri i Çështjeve Ekonomike Ibrahim Rexhepi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se normat ekonomike në Kosovë tregojnë qartë se privatizimi ndërmarrjeve shoqërore nuk ka sjell zhvillim ekonomik. Nga viti në vit, shton Rexhepi, Kosova ka shënuar më shumë rënje ekonomike sesa ngritje.
Privatizimin nuk sollet në një të mirë. Kjo duket edhe më qartë kur kemi parasysh se një numër ndërmarrjeve nuk është aktivizuar, si përfaqe të tëra të privatizuara kanë mbledhur diellina, e jashtua shumë me punës, do të thotë nuk ka pas gjerim të punësimit dhe realisht ndërmarrje shoqërore më nuk ekziston fare.
Zëdhënësi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Ylli Kaloshi në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike ka treguar për Radion Evropa e Lirë se në privatizim janë përfshir 406 ndërmarrje shoqërore, prej të cilave janë krijuar dhe tenderuar 760 ndërmarrje të reja, ndërsa janë shitur 534 asete përmes likuidimit. Nga këto privatizime janë grumbulluar në fondet e mirëbesimit rreth 600 milion euro. Ndërkohë, sipas përfaqësuesve të bizneseve, nga procesi privatizimi të ndërmarrjeve shoqërore, Kosova ka humbur më shumë se sa që ka fituar. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se nga ky proces më shumë ka pasur mbyllje të vendeve të punës se sa hapje të vendeve të reja të punës. Sipas tij është një proces i përcjellur me mjaft parregullsi.
Të numërojnë gishtat cilat ato ndërmarrje që kanë pasur sukses, ndërsa për të folur për mos sukses të procesit të privatizimit është tepër se vërtet janë një numër histori cilat argumentojnë një gjë të tillë, por në fund të fundit edhe këto ndërmarrje që kanë pasur një efektivitet pozitiv janë të pafuqishme për të ndikuar në përmirësimin e imazhit të Kosovës, në kapital të freskë ndaj investitorëve të huaj dhe mbi të gjitha në krijimin e mirëqenies sociale në Kosovë. Por po e them edhe një herë që nga procesi është prit shumë atë procesa që është gjeneruar.
Procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, shton Gërgjaliu, duhet i nënshtrohet një rivlerësimi apo rishqyrtimi.
Duhet të bëjmë çmos që të paktën në këto vitit e fundit që kanë mbetë para mbyllës së Agjencisë Kosovare të Privatizimit, vërtet të involvohet ekspertiza shkencore, të kemi studim trend dhe ligjit, dhe vetëm përmes studimit trend dhe ligjit dhe ekspertizës shkencore mund të arrijnë efekte pozitive mbështetur në studim trend dhe ligjit.
Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore të pakënaqur vazhdimisht janë shprehur edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, mekanizëm ky që i mbron të drejtat e punëtorëve në vend. Sidoqoftë, procesi të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore po i vije fundi. Ligji për mbylljen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit së shpejti pritet të kalojë në Kuvendin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, i kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Ne ju ftojmë të bëni pjesë radios sonë edhe në këto platforma sociale. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te zhvillimet në Maqedoni, ku opozita ka publikuar sot prova të rënda kundër qeverisë. Do të flasim edhe për krizën në Ukrainë, e cila vazhdon të jetë në qendër të lajmeve ndërkombëtare. Andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Përgjime masive janë kryer në Maqedoninë nga strukturat e sigurimit të shtetit. Mbi 20.000 qytetar janë përgjuar në mënyrë të jashtëligjshme. Në mesin e tyre politikan dhe gazetar, përfshirë edhe zyrën e radios Evropa e Lirë në Shkup. Kjo është bërë ditur nga lideri i opozitës Zoran Zaev, i cili sot ka nisur me shpërthimin e bombave, siç i quan ai dëshmitë e shumta për, siç thuhet, punën kriminale të qeverisë. Zaev ka ngritur padi penale kundër kryeministrit Nikola Gruevski dhe shefit të policisë sekrete Sasho Mijailkov, ndërsa ka kërkuar përfshirje në këtë proces edhe të komunitetit ndërkombëtar. Për më shumë hollësi dëgjojmë Isuf Kadriun.
Mbi 20.000 qytetarë të Maqedonisë janë përgjuar në mënyrë kundërligjore nga strukturat e sigurimit shtetëror, në mesin e të cilave lider të opozitës, gazetar, afarist, përfaqësues të sektorit civil e shumë të tjerë që pushteti i ka llogaritur si njerëz të afërt me opozitën. Kështu ka bërë të ditur Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës, duke e publikuar dëshmit që pretendon se i posedon për veprimtaritë kriminale të qeverisë aktuale, e të cilat i ka quajtur bomba. Është përgjuar edhe zyra e Radios Evropa e Lirë në Shkup, dhe pikërisht Zoran Zaev publikoi këtë përgjim të parin nga shumë të tjerë që janë kryer nga strukturat e sigurimit shtetëror. Kjo është vetëm një pjesë e bisedës së mes kreut të LSDM-s Zoran Zaev me gazetarin e Radios Evropa Elirë Mirjana Spasovska. Lideri i opozitës publikoi edhe shumë audio incizime të përgjuara, madje edhe mes tij dhe antarëve të familjes, mes tij dhe njerëzve të partisë, bisedime edhe mes funksionarëve shtetëror. Zoran Zaev tha se vetëm ditëve të fundit janë përgjuar më se 400 telefonata telefonike që ai ka realizuar, ndërsa objekti përgjimeve ka qenë gjatë 48 muajve të fundit. Është përgjuar edhe lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe shumë politikanë të tjerë shqiptar, por nuk janë lënë anash as njerëzit e vet Gruevskit, kështu që një nga bisedat e publikuara është edhe ajo mes ministres së brendshme Gordana Jankulovska me ministren e financave Zoran Stavrevski.
Socialdemokratski Sojuz i opozicija go započnuva projektot Vistinata za Makedonija. Целта е единствен, да ја патина слободата и демократијата во Република Македонија.
LSDM-ja sot filloi një proces shumë të vështirë për të ardhmën e vendit. Kemi nisur projektin e vërteta për Maqedoninë. Qëllimi është të thjeshtë të kthejmë lirinë dhe demokracinë, të kthejmë vlerat e humbura evropiane. Kjo pliko do të bëhet simbol i procesit për kthimin e lirisë dhe demokracisë për të ardhmën e vendit, për të ardhmën e fëmijëve tanë. Ka deklaruar Zoran Zaev duke e njoftuar ngritjen e padisë ndaj kryeministrit Nikola Gruevski dhe drejtorit të policisë së sekrete Sasha Mjalkov, duke i akuzuar për veprimtari antiligjore, për gjem masovik të popullatës, të gjithë atyre që dyshojnë se punojnë kundër tyre. Kreu i opozitës ka kërkuar përfshirjen e bashkësisë ndërkombëtare në zbardhjen e plotë të krimit dhe gjykimin e të gjithë aktorëve të këtij akti të tmerrshëm, siç i ka quajtur përgjimet e pushtetit.
Ja publikuan i mjekonarët ata zajë. Внимателно да следи се што објавуваме и очекуваме активно да се вклучи во овој процес.
Ја бојме фирија факторите ндеркомтар че ме кујдес тен дјек гјетшка че јеме дуке публикуар дхе пресим че мънир активе тје ти прфшир на кат процес. Ka deklaruar Zaev. Lideri opozitës dëshmi për siç thekson punën kriminale të qeverisë do të publikojë edhe në ditët në vazhdim, e të cilat siç u shpreh do të jenë edhe më të tmerrshme. Dëshmitë e sotme të opozitës ende nuk janë komentuar nga qeveria, por në reagimet e deritanishme ajo është e përqendruar në pretendimin se dëshmitë janë siguruar nga shërbimet sekrete të huaja. Andaj edhe Zaev akuzohet për tradhti kombëtare, por pa komentuar ndërkohë akuzat e opozitës për veprimtari kriminale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë biseduar sot në Washington për krizën në Ukrainë. Dy liderët janë zotuar se do të angazhohen për zgjidhje diplomatike të konfliktit, por Obama nuk e ka përjashtuar as mundësinë e dërgimit të armëve për Ukrainën. Më shumë hollësi në materialin që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë pas takimit me kancelaren gjermane Angela Merkel në Washington se është e qartë se Rusia ka shkelur marrëveshjen e mëparshme me Ukrainën. Obama ka thënë se Rusia ka dërguar më shumë tanke dhe artileri në lindje të Ukrainës në vend se të tërheqë pajisjet që ka pasur atje. Obama ka thënë se agresioni rus vetëm se ka përforcuar unitetin ndërkombëtar dhe ka paralajmëruar Rusinë se nuk mund të rishkruaj kufi. Ne vazhdojmë të inkurajojmë një zgjidhje diplomatike për këtë çështje dhe derisa përpjekjet diplomatike janë duke vazhduar këtë javë, ne jemi në pajtueshmëri të plotë që të mos lejojmë rishkrimin e kufive të Evropës me armë, ka thënë Obama në konferencën e përbashkët për gazetar me kancelaren Merkel. Kjo e fundit ka thënë se Rusia ka shkelur dy herë integritetin territorial të Ukrainës, duke aneksuar në mënyrë të paligjshme Krimen dhe duke mbështetur separatistët prorus në Donetsk dhe Luhansk. Merkel ka thënë se ka pasur pengesa në arritje në një zgjidhje diplomatike me Rusin në lidhje me situatën në Ukrainë, por megjithatë ka theksuar se nuk sheh ndonjë zgjidhje ushtarake të situatës në lindje të Ukrainës. Merkel po ashtu ka pranuar se rendi paqësor në Evropë është në rrezik në Ukrainë. Për dikë që vjen nga Evropa, mund të them se nëse heqim dorën nga parimi i integritetit territorial, ne nuk do të jemi në gjendje të ruajmë rendin paqësor në Evropë, është shprehur Merkel. Edhe Merkel edhe Obama kanë thënë se nëse diplomacia dështon, ata do të shohin për masat të tjera që mund të ndërmarin për të bindur Rusin që të ndalojë ndihmën për separatistët në lindje të Ukrainës. Nëse Rusia vazhdon rrugën e saj të tanishme, cila po shkatron ekonominë e Rusisë dhe po dëmton popullin rus, si dhe ka efekt të tmerrshëm në Ukrainë, izolimi Rusisë do të përkeqësohet edhe politikisht edhe ekonomikisht, ka thënë Obama. I pyetur për mundësinë e furnizimit me armë të Ukrainës, Obama ka thënë se ekipi i tij do të shohë për të gjitha opsionet kundër Rusisë nëse diplomacia dështon, dhe se furnizimi me armë vdekjeprurëse është njërin nga opsionet. Rusia i hedh poshtë akuzat se ka dërguar ushtarë të saj në lindje të Ukrainës dhe se furnizon rebelët me armë. Luftimet në Ukrainë kanë marrë më shumë se 5.300 jetë njerëzish dhe kanë detyruar 1.5 milion njerëz të braktisin shtëpit. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë zgjeruar sot listën e sankcioneve për konfliktin në Ukrainë, por do të presin për zbatimin e masave për t'i lënë shans samitit katërpalësh në Minsk. Ministri i jashtëm i Francës, Laurent Fabius, ka thënë se parimi i sankcioneve do të mbahet, por zbatimi i tyre do të varet nga situata në teren. Ministri i jashtëm i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, ka ngritur dyshime për perspektivat e samitit katërpalësh për Ukrainën, i cili është paraqitur të mbahet më 11 shkurt në Minsk, duke thënë se nuk është ende e sigurt nëse takimi do të zhvillohet. Steinmeier ka thënë se ka shumë punë për t'u bërë para se liderët e Rusisë, Ukrainës, Francës dhe Gjermanisë të takohen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulmi i telekomanduar në Afganistan ka vrarë një komandant të militantëve, i cili së fundi është betuar për besnikëri ndaj grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Shefi i policisë në provincën Helmand ka thënë se ish komandanti i talibanëve Mullah Abdul Rauf është vrarë në sulmin e NATO-s. NATO-ja ka konfirmuar sulmin ajror, por jo edhe vrasjen e Raufit. Shteti Islamik kontrollon territore të mëdha të Sirisë dhe Irakut dhe ka një prani të vogël, por në rritje në disa pjesë të Afganistanit. Roja bregdetare Italisë ka përshtytur se 27 migrant kanë vdekur në det nga të ftohtit. Ata kanë qenë duke udhëtuar në bordin e një anije kontrabanduese nga Afrika e Veriut për në Itali. Komandanti i rojes bregdetare Filippo Marini ka thënë se viktimat janë në mesin e mbi 100 njerëzve të tjerë që kanë bërë përpjekje të kalojnë mes dheun në temperatura të acarta. Që në fillim të vitit 2014 mbi 150.000 migrant kanë arritur në Itali me anije kontrabanduese, shumica nga ta refugjat të luftrave. Kryeministri Australis Tony Abbott ka kërkuar që t'ju jepet fund për çarjeve pasi ka mbjetuar votës së besimit nga partia e tij. 61 deputet të Partisë Liberale kanë votuar në favor të udhëheqjes së tij, ndërsa 39 kundër. Votimi i brendshëm është zhvilluar pasi sondazhet e opinionit kanë treguar se populariteti personal i Abbottit ka rënë në pikën më të ulët në 5 vjetët e tij si kryetar partie. Abbott është përballur me kritika në rritje javëve të fundit për vendimet e tij politike. Ai ka kaluar tashmë 3 vjet në postin e kryeministrit. HSBC, banka e dytë më e madhe tregtare në botë, po përballet me akuzat se dega e saj në Zvicër ka ndihmuar konsumatorët e pasur që t'ju shmangën miliona dollarëve taksa. Akuzat pasojnë publikimin online të rreth 60.000 dokumenteve sekrete për më shumë se 100.000 klientë të HSBC-s, përfshirë kriminal ndërkombëtar, biznesmen, politikan dhe celebrit. Dokumentet e publikuara në fundjavë tregojnë se HSBC u ka ofruar ndihmë klientëve në më shumë se 200 vende që në mënyrë ilegale ju shmangën taksave duke krijuar llogari sekrete në Zvicër, të cilat përmbajnë mbi 119 miliard dollar. Autoritetet në Egjipt kanë pezulluar ndeshjet e ligës së futbollit për kohë të pacaktuar pasi së paku 22 tifoz janë vrarë të dielën në përleshjet me policinë në një stadium të Kairos. Presidenti i Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi ka shprehur trishtim të madh për vdekjet dhe ka premtuar hetime. Premier Liga e Egjiptit është pezulluar për herë të fundit në shkurt të 2012-s pasi 74 tifoz janë vrarë në përleshjet me policinë në Port Said. Liga ka rinisur vitin pasues, por me një numër të caktuar të tifozëve në stadiume. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më të reja të fundit nga dialogu Kosovë-Serbi, po ashtu për cilën e faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshëm.